Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев казак-кыргыз чекарасындагы жагдайды блокада деп атап, оган Казакстан бийлигин айыптады. Азаттыктын кыргыз редакциясынын кабарлауынша, Атамбаев бул тууралуу Бишкекте элдин туруктуу даму стратегиясын талкулаган жыйында мәлімдеген.
Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран Евразии по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от Евразии. Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Не надо нам навязывать свои правила.
Көршінің үйіне өрт қойсаң, ол отты жел үрлеп, өз үйіңде өртенуі мүмкін деген Атамбаев 2014 жыл көктемде дәл осындай қарт президенттің қытымыр мінезі кесірінен Қырғызстанның оңтүстік облысындағы газдан ажырап қалғанын еске алады.
И около миллиона кыргызстанцев, живущих в городах на юге страны, остались без газа и остались без света. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору.
Кыргызстан президенти казырде олар байып алган көршүнүн аягына жыгылып кеширим сурауды талап этип жатканын айтты.
И за что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, которые тоже запрещают вмешиваться во внутренние дела другой страны? И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет.
Жыйынга парламент және үкімет мүшелері қатысып жатыр. Өз кезегінде Азаттықтың Астанадағы тілшілері президент Алмазбек Атамбаевтың бұл айтқанына қатысты депутаттар пікірін білген еді. Депутат Азат Перуашев былай деді.
Бұл блокада емес, мен сізге айтайын, екі мәселе бар. Біріншіден, кедендік төлемнен бас тарту, яғни олар төмен бағасын көрсетіп, арзан бағасын көрсетіп, содан соң мына кедендік төлемді дұрыс лайықты бағасымен төлемейді. Екі жағынан, бұл тауарлар, Қырғызстанның келген тауарлар ешбір қадағалаудан түспей, біздің елімізге, біздің тұтынушыларымызға ешқандай қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін тауарлар алып келіп отырмыз. Мәселе біздің өзіміздің экономикалық мүддемізде. Біз қай бір мемлекет болсын, қай көрші болсын, ол Америка болсын, Еуропа болсын, Қытай, Ресей болсын, біз бұл жерде бізге келетін тауарларды біріншіден оның қауіпсіздігіне тексеруіміз керек. Және де олардан лайықты кедендік төлемді алуымыз керек. Мен сізге айтайын, мына Атамбаевтар келет-кетет, қазақ-қырғыз бауырлас халқы қала береді.
Ал енді депутат Владислав Косаревтің пікіріне құлақ түрсеңіздер.
Две страны, живущие рядом, они не могут жить, не общаясь. И когда общения много, в них найти негатив всегда можно. Просто поставили принципиальные взаимоотношения. Раз на нас пальцем стали показывать в лице бывшего президента, то нам другого выхода нет, как построить принципиальные отношения. А он это называет блокадой.
Ендігі депутат Нұртай Сабилянов екі ел арасында ешқандай блокада жоқ дегенді айтады.
Ол шындыққа сай келмейді, өйткені Қазақстан қолданыстағы халықаралық шарттарға сәйкес және өз заңнамасына сәйкес тиісті шараларды, яғни заңсыз тауарларды өткізбеуді қамтамасыз етіп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, Қазақстан тарапынан қолданылып жатқан шаралар дұрыс. Егер де олар тауарларын немесе өнімдерін Қазақстанға басқа мемлекеттерге сатам десе, онда олар халықаралық шарттарға сәйкес келу керек және мына заңдарға сәйкес келу керек.
7 қазанда Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев президенттікке кейбір кандидаттар мен Қазақстан билігінің атына сын айтқан, осыдан көп ұзамай 10 қазанда Қазақстан Қырғызстанмен шекарада тексеруді күшейтіп, шекараның қырғыз жағында жүк көліктерінің кезегі пайда болған. Тараптар 19 қазаннан бастап жолаушылар көлігімен жүгі бар жолаушыларды өткізуді жеңілдетуге келіскен болатын. Астана шекарадағы тексеруді Қырғызстаннан келетін контрабандамен күресу үшін күшейткенін айтады. Бішкек Қазақстан шекарада қолдан кедергі жасап отырғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.